Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħakom għad minn programm minn din is-sensiela, illum nilqa' miegħi lil Nadja Mifsud. Nadja Mifsud tikteb il-poeżija, dal-aħħar rajna wkoll romanz, tgħix fi Franza, issa anke nitkellmu dwar dan kollu, u naħseb li hija waħda mill-jiena nseħilha fil-femhom li tiegħi anke mill-vuċijiet l-iktar x'naqbad inseħilhom ġodda interessanti tal-epoka tagħna tal-lum. Imma Nadja, l-ewwel mistoqsija, kif beda dan il-vjaġġ? Kont qed nara website ta' wieħed mill-pubblikaturi tiegħek fejn jiddeskrivik fejn jgħid li Nadja loves words, jgħid ukoll scared of words, she has no control over words.
Leonel, bonġu Sergio, grazzi tal-istedina. Mela, kif beda il-vjaġġ? Jien għandi ħabta nwaħħal ħafna f'ommi. Għalfejn? Għaliex meta kont żgħira u konna nidħlu l-belt, kull darba li konna nidħlu l-belt kienet tgħidli issa jekk toqgħod brava nixxielek ktieb. Allura jiena kont noqgħod brava ħafna u dejjem kont immur id-darbi ktieb u nilħaq naqraħ fuq tal-linja. Ara għandi ħabta mħalfija li l-kotba minn dejjem kienu parti mill-ħajja tiegħi ngħidu ta' kuljum u minn hemmhekk bdiet ovvjament l-ewwel nett il-namra lejn il-qari u n-namra lejn il-kotba. Ovvjament l-ewwel taqra u mbagħad tibda tikteb. Però bdejt nikteb eħeta ta' żgħira ħafna u mill-ewwel bdejt nikteb poeżija bħalma jagħmlu ħafna tfal fil-verità jekk toqgħod tinnota it-tfal kważi anke sas-sekundarja ikun hemm ħafna minnhom milli jesperimentaw bil-poeżija. Jien niftakar l-ewwel waħda mill-ewwel poeżija li ktibt kienet għall-kuġina tiegħi kelli forsi 6 snin jew 7 snin.
Għadhom għandek dawn illum imqara l-nostalġija.
Qed għandi xi wħud l-iktar dawk li ktibt fis-sekundarja. Mill-antiki net, le, ma nasibx li għadhom, jekk qegħdin x'imkien ġo xi kexxun fejn qegħdin ma skoprejthomx.
Sewwa, mbagħad? Għaliex hemm qabża wera li wieħed jibda jikteb u ma tibdew ġejjin il-kotba.
Fil-fatt mbagħad domt ħafna ma jippubblikajt l-ewwel ktieb tiegħi, kemm għax mbagħad kif qed inti jiena ngħix Franza, issa ili 21 sena ngħix Franza, ġifieri u biex tgħidlek il-verità ppubblikajt wara tlaqt minn Malta.
Issa nitkellmu dwar għax interessanti.
Ma nafx naqbad ngħidlek, il-kitba dejjem hemmhekk baqgħet. Però forsi fil-bidu net meta kont iżgħar kont naħseb li kulħadd kien jikteb u li kulħadd kien jaħbi dak li jikteb. Għaliha kienet xi ħaġa naħseb kważi tant naturali li kont naħseb li hija xi ħaġa li bħala affarijiet oħra li nagħmlu ta' kuljum. Bħal fatt li tgħid. Speċi ta'
djarju x'taqbad tgħidlu.
Li ma kienx ġarju, fis-sens ma kontx nirrakonta x'ikun ġara matul il-ġurnata, niftakarni nikteb pereżempju stejjer qosra, niftakarni nikteb poeżiji. Imma li kienet parti naturali mill-ħajja u kont naħseb li kulħadd jagħmel hekk. Biżmien mbagħad ovvjament fis-sekondarja kelli ħafna inkoraġġiment mingħand l-alliema tiegħi. Fost l-alliema tiegħi kelli l-Trevor Zara u kelli l-Edgar Formosa li t-tnejn li huma pubblikaw bosta kotba, ġifieri ovvjament dik tgħinek ukoll.
Inti għażilt li tgħix Franza imma għadek titkellem bit-tiegħi?
Iva, bil-dialett tal-Kottonera ta' Bormla.
Ma nafx kif tispjega din.
Kif nispjega din ma naħsibx li hija xi ħaġa li nagħmel konxjament, inti ġbit li l-attenzjoni. Jiena imrobija Bormla. Il-familja tommi kollha titkellem b'dak id-dialett ja ngħidu b'għajna nitkellmu bih id-dar.
Għalek tuża.
Dejjem nużaħ, dejjem lilu nuża anke meta naqra pereżempju xi test fil-pubbliku u dim l-udjenza, nitkellem bid-dialett.
U din l-għażla ta' Franza, għaliex? L-għażla
ta' Franza l-ewwel netta x'ina kont studenta tal-Franġiż.
Niftakar.
Ma iva.
Għalli ma rridux ngħidlek hemm għandna żmien.
Iva. Però qabel ma nafx eżattament minn fejn ġiet, fis-sens li għandi idea li x'missieri kien għamel ħabta kien jaħdem ma' kellu kollegi li kienu Belġjani ma' Belġjani li jitkellmu bil-Franġiż, Belġjani frankofoni. U ħad grazzja ma' l-lingwa bħalma wieħed jieħu grazzja ma' persuna. Sta' tgħid illi minn hemmhekk ġiet innamra tal-Franġiż. Imma bdejt nistudjaħ waħdi fil-bidu, għaliex l-iskola fil-bidu ma kellix Franġiż, u minn hemmhekk komplet. U naħseb li kienet l-imħabba għal dik il-lingwa li ġalitni nejt ħanimraħ l-in u mmur ngħix hemmhekk. Fil-bidu kienet b'rassib ta' inkompli nistudja, inkompli nipperfezzjona. Imma mbagħad bqajt hemmhekk.
Sewa, id-deċiżjoni kemm affettwat il-kitba tiegħek?
Eħe, ironikament, id-deċidejt li nibda nikteb ejja ngħidu li nippubblika meta jiena mort Franza. Forsi kelli bżonn dik id-distanza wkoll li xi kultant meta wieħed jikteb, speċjalment naħseb meta wieħed ikun żgħir, u fil-fatt ninnota li mill-ftit esperjenza li għandi ta' tagħlim f'Malta qabel ma tlaqt Franza, ninnota li ċertu nies meta jkunu żgħażagħ jikdbu, u mbagħad ikun hemm punt fejn jieqfu jikdbu. Issa għaliex hija forsi kwistjoni ta' mistħija kważi li tibża turi inti x'tikteb għalfejn, għaliex ovvjament meta tkun żgħir ħafna drabi tkun qed tikteb fuq affarijiet ukoll li jkunu personali ħafna jew intimi u ma jkollokx appetit li inti tesponi ruħek hekk quddiem kulħadd. Jiena minn ħatijieh meta mort Franza l-ewnet irrealizzajt naħseb illi aħna naħabta ngħidu li l-Malti hija lingwa żgħira u ħuti morru lilin minn hemm u anki jgħidu li l-Malti hija lingwa fqira biex inti tesprimi ruħek dwar ċerti suġġetti, ċerti affarijiet. U naħseb illi jiena dik id-distanza kienet neċessarja għalija biex ninduna kemm fil-verità huwa bil-maqlub. Allura kien mod għalija kif l-ewnet inżomm il-kuntatt mal-lingwa. U tinined dik id-distanza permettit li jien jekk ħa nippubblika xi ħaġa imma ħanħossni forsi inqas esposta.
Ħanibda ftit il-mistoqsija. Teżisti tentazzjoni fik li tikteb bil-Franċiż preżenti?
Iva, niktab
bil-Franċiż.
Kapaċi niktab it-tnejn. Ħani biex inkun sinċira sa ftit żmien ilu il-poeżija bil-Malti biss kont inħossni kapaċi niktibha. Kelli poeżiji bil-Franċiż imma li l-ewwel abbozz tagħhom jien ngħidu dejjem kien ikun bil-Malti. Però sa dan l-aħħar qed nikteb ukoll direttament bil-Franċiż anki poeżija. Li l-poeżija bil-Malti u l-poeżija bil-Franċiż huma differenti. Ovvjament għax għandek kull lingwa għandha ritmu tagħha, kull lingwa għandha il-mod tagħha ta' kif inti ħadd tinħadem bħala sintass qed tifhem il-ħsejjes tagħha m'għandix istess ħsejjes. Għandek ukoll stil ta' poeżija pereżempju jiena nħoss għal xi raġuni li naħseb li ġejja wkoll mill-grammatika tal-Malti illi l-poeżija tiegħi bil-Malti hija iktar narrativa. Meta jien qed nikteb poeżija bil-Franċiż ħammur iktar lejl astratt, pereżempju.
Sissedijet nejdu l-u li titwila bil-Franċiż, jifri mux traduċejta.
Le, twildet mil-bidu bil-Franċiż.
Umbat xieġri għem tentazzjoni li teġa taqleb għal-Malti?
Il-ħossu diffiċli ħafna li naqleb għal-Malti. Jina, aparti li nikteb, nitraduċi wkoll għal-Franċiż, ġifri traduċejt xogħlijiet ta' diversi awturi. L-iktar awturi Malti li traduċejt xogħlijiet tiegħu huwa Emmanuel Mifsud. U għandi dejn enormi mi, u għax għallimni ħafna kemm bħala kif tif fil-Malti u kemm jiena u naħdem fuq it-testi tiegħu. Inħoss iktar diffiċli naqleb mill-Franċiż għal-Malti mill-Malti għal-Franċiż. Fil-fatt għandi numru ta' poeżiji li nkitbu bil-Franċiż illi sissa m'għandix verżjoni tagħhom bil-Malti u jista' jkun laqgħet ma ħajkun hemm.
Issa, meta tiġi biex titraduċi x-xogħol ovvjament hemm ħafna mpennu vera, għaliex ħafna drabi. Dak li kun jimmaġina li hija xi ħaġa li tagħmilha f'qasir żmien tajjeb kemm inti tajjeb lingwa, imma xorta jkollok bżonn sigħat kważi kważi l-ġrani.
Skun mhuwiex il-kważ ovvjament jiddependi wkoll mit-testi li inti tkun qed taħdem fuqhom sewwa. Jekk inti qed taħdem anke poeżija minn poeżija l-oħra, ħadd varja kemm it-tul ta' ħin li ħadd tieħu. Poezija tista' tħabtek, jekk inti meta pereżempju traduċejt ir-romanz ta' Emmanuel, ovvjament dak ħadli xhur sħaħ sakemm traduċejt l-ewwel romanz ta' Emmanuel. Jien maħux nitraduċi xogħlijiet tiegħi stess, ngħid il-verità nippreferi nitraduċi xogħlijiet ta' ħadd ieħor. Għaliex suppost traduzzjoni meta inti qed titraduċi għandek id-dmir ja ngħidu li tibqa' kemm jista' jkun fidila lejn it-test oriġinali. Meta jien qed naħdem fuq test li huwa tiegħi, ħafna drabi huwa kitba mill-ġdid, huwa kitba mod ieħor. U nbiddel ħafna affarijiet. Jiġifieri mhijiex ma nistax inqisha bħala traduzzjoni fidila.
Ħanerġa' mmullura li x'ħarabt li minnha l-mistoqsija. X'inhi di ta' Nadja scared of words, dik il-famuża frażi li sibt lill-website?
Okej, eħe, mela. Ija, huma l-ikbar ħbibtiju fl-istess jien iżżuni, ħani lek għalfejn għaliex xi kultant ngħid pereżempju ara nixtieq nikteb tiġini idea sewwa u din idea tibqa' tberren f'moħħi u tberren u tberren u tberren u ma tkunx tista' toħroġ f'xejn. Meta niġi assjonno ġifiri jiena waħdi ma pitat zblapes fidi kull ma nibda nikteb ma jibda jiġi xejn li jolqosni jew li jiena nkun konvinta minnu. U mbagħad xi kultant hekk ċumpaqpum, tkun qed tagħmel xi ħaġa u jiġik test kważi sħiħ. Qed tifhem? Ara xi kultant tħossok illi inti dan il-kliem huwa hija kważi ma nafx kif naqbad nispjega, imma xi ħaġa li kważi m'għandikx kontroll fuqha sa ċertu punt, illi xi kultant ikollok bżonnu u jaħrab lek. U xi kultant jinvadik mingħajr ma trid.
Temmen dik jammuża jew ma temmix?
Ma nafx jekk inti l-isem ta' muża, Sergio, fil-verità, naħseb illi mingħajr ma nkunu nafu anke fi żmien fejn forsi ma nkun qed nikteb inqas, imma mingħajr ma rrid nkun qed inġemma, nkun qed naħżen. Qed tifhem? Ġifieri mbagħad forsi jkun hemm xi ħaġa li kif naqbad ngħid. Titrigger jaħa bl-Ingliż mhux qed iġini l-kelma bil-Malti, skużani, ma li tik dak l-ispunt it-tluq, il-punt ta' tluq ngħidlu jien.
Allura x'influwenzak biex tikteb?
Ħafna affarijiet. Ovvjament naħseb li qabel ma tkun kittieba titkun qarrej. U jiena personali minn dejjem kif qed l-ewwel naqra ħafna.
Qed nieħu gost dal-punt qed joħroġ anke minn programma l-ieħor naħseb biex ħaġa pożittiva din.
Ma naħsibx li tista' tkun kittieb mingħajr ma tkun qarrej. Għalija ħanejtek jien fuqi personali mhijiex possibbli.
X'taqra inti x'tieb ta' kodma?
Naqra minn kollox, naqra bil-Malti, naqra bl-Ingliż, naqra ħafna bil-Franċiż, naqra poeżija, naqra novelli, naqra romanzi, naqra anke ħafna kodba dwar l-arti pereżempju, xikultant anke ċertu kodba dwar iċ-ċinema. Imma kollox, xikultant ikun leħen tisimu fit-triq, xikultant ikun tara gallerija, xikultant tkun jinnaf. Tara witch partikolari, tara parajnejn edha fuq il-karozza tal-linja. X'kultant ikun ħoss li tisma', x'kultant tkun biċċa mużika, tista' tkun xena minn film, kollox.
U ovvjament dan jiġi tradott ħansejħulu hekk hux hekk f'poeżija li mbagħad terġa' torqomha ma' żmien jew.
Mhux kull poeżija l-istess. Naħseb illi ikun hemm kif qed lek l-ewwel ikun hemm x'kultant tiġi poeżija sħiħa. Verament sħiħa, ġifieri u ma tkunx qed taħseb fuqha qabel. Li inti u din tiġri li ħafna naf li tinstema' kliċe ma tiġri li ħafna bil-lejl pereżempju. Illi nqum ikolli bżonn karta u lapes u niktibha dak il-ħin u forsi ftit nħallija l-għada ovvjament imma mbagħad ikun hemm uħud minnhom li ma jkollhomx bżonn tiswija ta' xejn. Din kif inieħa tibqa'. U mbagħad ikun hemm oħrajn illi le. Jew ikollok pereżempju l-idea inti jew xi ħadd isaqsik, tista' tiktibilna pereżempju test fuq dik it-tema li fil-bidu tgħid x'nista' naqbad nikteb fuq din it-tema. Imma fl-istess ħin dik hija sfida sabiħa x'taf teħdok direzzjonijiet li kieku inti ma tmurx lejhom waħdek.
Allura il-fatt li qed tgħix barra taħseb kien jipproduċi poezija differenti milli kieku għażilt li bqajt toqgħod?
Naħseb. Minnaħa għandek ovvjament il-fatt li jiena naqra ħafna bil-Franċiż u l-poezija Franċiża hija waħda rikka ħafna hemm tradizzjoni ta' ċertu toqol naf ngħidlek ukoll toqol fis-sens li inti kif taqbad tgħid, forsi għandek ukoll dik il m'għandikx dik il-libertà fis-sens li għandek biex tipproduċi xi ħaġa jaqbilla tkun xi ħaġa tajba. Għax hemm hemm diġà ħafna u ħafna materjal tajjeb.
Nadja, fil-fatt inti ħriġtu xekk żewġ ġabriet ta' poeżiji.
Sissa.
Zugraga.
U kantu nira l-bot.
U kantu nira l-bot. Xi tgħidli dwarhom? Huma ġirien u ma qrib xulxin tara żvilupp fil-poeżija.
Le hemm żvilupp. U Zugraga llum il-ġurnata nista' ngħid li jmeżmizni. Daxin, meta nħares lejh, fis-sens li narhom illi ovvjament inkitbu meta kont iżgħar ħafna, kelli ħafna nqas esperjenza, ħafna minnhom huma testi osra, u naħseb li kien iktar esperiment, f'dak is-sens li inti tgħid illa kemm hu naiv pereżempju dat-test jew donna l fej daħħaltu f'dil-ġabra. Imma naħseb illi dik hija reazzjoni pjuttost komuni li ssib fost nies li jikdbu, u mhux biss fost il-kittieba, fost nies li jipproduċu jikkreaw affarijiet li jħarsu lura lejn l-ewwel xogħol tagħhom u jgħidu ma x'fettilli pereżempju. Ma fl-istess ħin naħseb li huwa pass neċessarju. Pereżempju kantu nira l-bot, it-testi kienu itwal, ħafna minnhom kienu itwal. Isni ħadd ċertu konfidenza, qed tifhem. Eħe.
Meta ħareġ Zugraga? X'ina?
Zugraga ħareġ
tagħmlu dak il-tip.
Zugraga ħareġ fl-2009.
Fl-2009. Jiġifieri għaddew. U
kantu nira l-bot fl-2015, jiġifieri anke kien hemm qabża fiż-żmien ukoll.
Issa jmiss xi ħaġa oħra?
Palissa he, palissa qed naħdem fuq affarijiet differenti, poezija, palissa qed naħseb għattilet ġabra bil-Malti u fl-istess ħin imma qed naħdem fuq ġabra bil-Franċiż.
Kif tħossok li l-poezija ma tinbiħx Malti? Jew għalmen u hekk ngħidu ma nafx.
Hekk ngħid, naħseb illi fil-verità meta inti tmur ġo ħanut tal-kotba jekk qed nitkellmu fuq poezija li tinbiħ. Nemmen veru illi l-poezija ma tinbiħx, però mhux hawn Malta biss. Jekk ngħidlek illi Franza pereżempju anke l-ikbar poeti Franċiżi da min kontemporanji jiġifieri li għadhom ħajjin qed nitkellmu, ir-ran tagħhom ħafna drabi tkun 200-300 ktieb.
F'pajjiż fejn hemm
il-miljuni. Pajjiż fejn għandek il-miljuni. Jiġifieri meta jkollok qiegħ ngħidu ran ta' 500 ktieb, ġo Franza hija xi ħaġa eċċezzjonali. Jiġifieri jekk aħna ħanqablu, fil-verità m'aħniex ħafna inqas minn hemmhekk. Qed tifhem? Jiġifieri eħe, issa però jien nemmen ukoll illi l-poeżija Malta sejra tajjeb fis-sens illi meta jkun hemm attività ta' poeżija, in-nies tiġi. In-nies tiġi. Jiġifieri forsi l-ktieb ma jinbiex.
Imma tiġi.
Imma tiġi. Jiġifieri jien li ngħix barra u li mmur attivitajiet barra ngħidlek li jiġu nies Malta daqskemm aħna jkollna nies meta jiena jkolli attività barra.
Interessanti. Nadja, ħareġ ukoll il-romanz ir-rota dar id-dawra kważi sħiħa, li naħseb ukoll kien ukoll wieħed mill-isbaħ xogħlijiet f'dawn l-aħħar snin, mhux għax qed hawnhekk, huwa romanz komoventi ħafna wkoll nistgħu ngħidu ġifieri, però kollox miktub b'sena, ġifieri mhux qed inħares lejn letteratura bħala xi ħaġa li tbikkik, imma huwa miktub b'ċertu sena dak li jinteressani personalment. Fakkarna ftit forsi għal min għadu ma ġiex f'idejh dan ir-romanz.
Mela, dan il-romanz huwa idur ħafna madwar ir-relazzjoni ta' bejn om u binta l-kbira li jisima Abigail. Però din l-om għandha ġiex tibniet, Abigail u Sonja. U ovvjament Sonja taf xi ħaġa dwar Abigail illi tista' jekk trid issalva lil Abigail. Abigail tispiċċa ħażin, mhux ħanejt kif, ħalli jekk in-nies ikunu jixtuqu jaqraw. Imma dik hija ngħidu l-qalba tal-ktieb, ir-relazzjoni.
Però ħafna poeżija dak ir-romanz. Poeżija mhix fis-sens miktuba.
Issa dik xi ħaġa
bil-metri u l-kwartini
tgħid il-lingwaġġ. Issa dik hija xi ħaġa li jgħidu li ħafna n-nies li naħseb illi m'inhiex daqshekk konxja tagħha jew ma kontx konxja tagħha jiena u niktieb. Però il-ġeneru tal-poezija li jibqa' l-ġeneru hija ngħidu l-iktar spontanju, l-iktar naturali. Qed tifhem? U fil-fatt anke meta nikteb stejjer osra, u xi kultant anke nipprova nikteb stejjer osra għat-tfal, ħafna drabi jgħidu li dina għadha wisq letterar, wisq poetika.
Interessanti. Huwa romanz li ovvjament rajt ġeneri differenti, u għaltru tiktab il-poezija u għaltru tiktab il-romanz.
Ovvjament joħodlok iktar żmien u jkollok bżonn anke ċertu riċerka u differenti li tikteb romanz milli tikteb poezija.
Inti jom, mhux se tidjaq tgħidha din, kemm ħalliet influenza f'dan ir-romanz?
Ir-romanz fil-verità il-punt ta' tluq kien din l-esperjenza tip bħala om, xi ġifieri inti li tkun om, xi ġifieri inti pereżempju kif iġġipru hekk ma ġiex persuni li huma kompletament differenti ma li tnejn huma wliedek. Però mhuwiex rumanz autobiografiku assolutament. Imma l-ispunt kien dawn il-mistoqsijiet kollha li wieħed isaqsi naħseb meta persuni jsiru ġenituri. qed tifhem li u tara tfal inti wkoll missier u tara tfal kif jikbru, tara tfal kif jibdew jitkellmu, tara tfal kif xi kultant jieħdu affarijiet li inti tkun ittrażmettejt ilhom mingħajr ġil qaskun taf.
Għaddik hemm irrakkontatek storja qabel bdejna l-programm.
Eżatt, imma dik huma affarijiet li naħseb kull ġenitur jarhom ful jiedu. U ovvjament mbagħad xi kultant ikun hemm dak id-distakk meta inti l-ulidek tkun tixtieq tarhom jaqbdu triq u forsi huma jaqbdu triq ieħor, triq oħra. Jew inkella ikun hemm xi ħaġa fil-karattru tagħhom, fil-personalità tagħhom li tkun titikak. Imma l-fejt it-tikak ħafna drabi għax dik l-istess ħaġa tkun qiegħda fik.
Qiegħda fik. Il-fattur tal-omm jinfluwenzak fil-kitba tiegħek jew il-bniedem ma jistax jissepara ħanajtek mir-wol li jkollu meta jiġi għall-kitba.
Le, jina ma niktibx dejjem bħala om, ovvjament ikun hemm ċertu testi li niktibhom mill-esperjenza tiegħi bħala om, ma ma nistax ngħidlek li hija l-iktar dak li jispirani l-iktar jew ma naħsibx le.
Nadja inti waħda minn dawn li titkellmu issa korreġini taħ nfoġġiha naqra goff issa apposta fuq dejn il-famuża l-leħen tan-nisa
feminiżmu.
Insomma, xi tridu eżatt?
Le, biex, estenna.
Le, ħalli nispiegawa u kolta fil-letteratura, etniċajta u kolta.
Le. Bella, ħanibdew minn hemmhekk, jiena l-istudji tiegħi speċjalizzajt fil-femminizmu, ġifiri, jekk għamilt tliet teżijiet, it-tlieta kienu dwar il-femminizmu. X'iridu eżatt, dina mhijiex, x'iridu eżatt? Iridu l-istess ugwaljanza u l-istess libertà bejn in-nisa u l-irġiel. Sem hekk naslu. Illi aħna kollha bnedmin wara kollox u għandna jkollna l-istess drittijiet. U l-istess dritt li toħlom, l-istess ħolm.
Però di l-idea tal-leħen tan-nisa fil-letteratura issa li interessani jiena wkoll dan il-programm. Mill-ġdid.
Ħandik eżempju ċar konkret.
Permetti fi. Nixtieq nivvalorizzak mhux sempliċement għax inti mara għaliex ix-xogħol tiegħek huwa tajjeb.
Żgur. Imma ħanik.
Afhem, ħandik eżempju.
Ħandik eżempju konkret. Kapaċi iktar jiena nikteb u nesprimi ruħi. U nispjega xi ġifieri li l-imwellet tarbija. Milli l-inqaxar il-leħja. Għalfej, xina l-leħja qatt ma' xarta. Imma wellit darbtejn. Ma jfissirx
li. Ma jfissirx li n-qaxxara tajba l-leħja, ġieri bl-istess għadhom.
Le, imma dik li rid ngħidlek, u li rid ngħidlek ukoll, ma jfissirx imma minkejja dan, ma jfissirx li m'hemmx irġiel li kapaċi jikdbu mill-punto di vista ta' karattru mara. Ok? U ma jfissirx li jiena bħala mara ma nistax nikteb mill-punto di vista ta' karattru li huwa raġel, però naħseb li jektar diffiċli fil-verità, għax dak kif qed ngħidu, jiena l-leħja qatt ma qaxxarta ma nafx jiġifieri li jkollok il-leħja qed tifhem xi wieħed iħoss is-sensazzjoni tal-leħja li qed tiġi.
Imma dan l-argument huwa forma ta' pressure group x'naqbad ngħidu, jew.
Ikun hemm min ovvjament imma mhijiex forma ta' pressure. I mean ikun hemm nies li iva, ikollhom bżonn ngħidilhom jiena li jingħaqdu u hemm it-teorija wkoll ta' sisterhood, hemm femminiżmi differenti serġgħu wara kollox, jekk tieħu il-femminiżmu li ġej mid-dinja anglofona. Qed tifhem imbagħad tieħu l-femminiżmu li ġej mid-dinja Franċiża, frankofona, u ma ġiex femminiżmi li kultant huma opposti, kontradittorji, imorru kontra xulxin.
Il-ġimgħa d-dieħla dal-argument inkompli ma' Olivia Borch ukoll għaliex hemm din l-idea ta' kittiba nisa. Per eżempju, għaliex qed nagħmlu għamma din id-distinzjoni?
Imma dik mhux fil-qasam tal-kitba biss, dik tinnuta kullimkien. Anke jekk tkun qed taqra gazzetta, per eżempju, qed nitkellmu fuq id-dinja tal-politika jew fuq id-dinja tal-isports, ħafna drabi wkoll ikun hemm bżonn li nikkwalifikaw il-min ikun bħala mara. Mentri meta qatt ma ngħidu għax raġel. Ma dik hija waħda mill-affarijiet li dejja għani għalfejn jiena ngħid bħala kittieba mara. Kittieba. Daqshekk. Daqshekk. Jien persuna li nikteb, inti persuna li tikteb.
Ekku. Irrid ukoll insemmi għaliex ngħid anke kull sena tkun Malta anke minħabba il-Festival
Mediterranju
tal-letteratura. Kellimna ftit dwar issa dan il-festival li jsir ukoll għal numru ta' snin u nistgħu ngħidu anke li kiber u veru anke qed joħroġ ammont ta' frott minnu interessanti.
L-edizzjoni ta' dis-sena hija l-14 edizzjoni tal-festival.
Ekku li saret is-sajf li għadda.
Eħe, eżatti, dik issir f'Awwissu, il-festival dejjem isir bejn wieħed u ieħor qiegħ ngħidu fit-tielet ġimgħa ta' Awwissu. L-għan tal-festival huwa illi ovvjament ilaqa awturi Maltin ma' awturi barranini, ġifieri aħna jkollna awturi li jiġu mill-ħafna drabi mill-Mediterran, immissaqt immorru anke daqsxejn li lien minn hemmhekk. Inlaquhom, nagħmlu erbatijiem qabel il-festival ikunu qed jitraduċu x-xogħlijiet ta' xulxin u mbagħad ovvjament x-xogħol tagħhom ikun qed jipproduċuh quddiem udjenza. U ħafna drabi dis-sena pereżempju rġajna morna lura għal Forti Sant'Irmu il-Belt Valletta.
U x-xogħol irid idur mal-Mediterranja u jew
mhux bil-fors. L-idea tal-Mediterran ovvjament bdiet għaliex fil-bidu konna kien hemm speċta distag bejn ja ngħidu il-Mediterran dak li nsejjaħlu tan-naħa tal-Ewropa u l-Mediterran dak li nsejjaħlu tal-Afrika ta' fuq.
Eżatt.
Jiġifieri imma llum il-ġurnata morna lil hinn minn hemm għax naħseb illi ma tistax lanqas illi inti toħloq dawn il-
Eżatt. U naf li x'ħaġa imprezzabbli li jsir anke traduzzjoni tax-xogħol.
Eżatt. Jiġifieri l-awturi jkunu rċevew it-testi ta' xulxin minn qabel, minn ftit xhur qabel u jibdew jaħdmu fuq it-testi ta' xulxin u mbagħad meta jiltaqgħu Malta jirfinaw ix-xogħol li jkunu għamlu.
U kif tiddeċidu pereżempju li inti ħana meta dak u mhux tal-ieħor?
Ħani, l-bdina bħal meta inti tkun qed titraduċi u jkun ix-xogħol tiegħek, jiġifieri ħafna drabi tmur lej test li jkun b'xi mod ikun ikun oġbok għal xi raġuni jew oħra. Ġifieri jista' jkun l-istil, jista' jkun għax jitkellem dwar affarijiet li inti familjari magħhom jew affarijiet li għalik huma importanti. Ġifieri aħna qatt ma nimponu, qed tifhem, u jinħolqu affinitajiet b'mod naturali ħafna, b'mod spontanju ħafna.
Ekku. U llum għandna anke din l-idea m'għandniex ħinta ġifieri tal-bridge translation.
L-Ingliż kollna bżonnu kultant. Kemm nista' jkun nippruvaw innevitawha, ġifieri pereżempju jekk għandna xi ħadd li jkteb l-Ispanjol, nippruvaw insibu awturi fl-istess sena, fl-istess edizzjoni li jkunu jifhmu bl-Ispanjol biex jirrendu it-test bil-Malti. Imma xi kultant ma tkunx tista'.
Nadja x'imiss għalmenu fil-ħajja tiegħek ta' kittieba?
Bħalissa qed naħdem mela poeżiji. Għandi suppost qed naħdem fuq it-tieni romanz, però għadni lura qed fadallu daqsxejn u għandi wkoll ġabra ta' sejjer osra illi ilhom hemmhekk imma għandhom bżonn joħorġu.
Paċenzi użanti jew tkun tixtieq tara x-xogħol minnhom għalada? Ippubblikat.
Le naħseb li x'kultant nieħu wisqħina, anzi.
U għaliex?
Kwistjoni ta' żmien u kwistjoni wkoll illi
nħossni
ma nkunx kontenta biżejjed bix-xogħol tiegħi.
U dak suppost għandu jkun ta' vantaġġu vera.
Iva, ma' mbagħad tirfina, però xi kultant mbagħad tintilef fid-dettalji.
Ħajkonna nifqgħu hawnhekk.
Grazzi Sergio tal-Estelina.
Nadja, grazzi ħafna, ħadd gost nerġgħu niltaqgħu. Aħna konna wkoll università flimkien ammont ta' snin ilu. U huwa ta' pjaċir tiegħi anke li ħaddi l-okkażjoni biex anke nagħmlu ftit round up veru anki tal-xogħol tiegħek. Grazzi ħafna wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Insellmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.